aşığımın müqəddəs arzular tağır. Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Muhammed Təcəlla. Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İnqilab şəhidlərindən biri Şəhid Məhəmməd Təcəlla ilə artıq tanış olacağıq. Sizi bugünkü verilişi dinləməyə dəvət edirik. Məhəmməd Təcəlla 1334-cü il Aban ayının 15-də Ərdəbildə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını bitirdikdən sonra Təbriz Universitetində təhsilə başladı. Bu qeyrətli cavan İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya gəldiyi gün həyata ayaq qoyduğuna görə adını Məhəmməd seçdilər. O, dindar və məzhəbi bir ailədə boya başa çatdı və elə bu yüzdənsə şəhadət tələblik əhval ruhiyyəsinə sahib olmuşdu. İdman və dərsə şiddətlə sevgisi var idi və daima elmi cəhətcə özünü inkişaf etdirməyə çalışırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dərs oxumağın kənarında müxtəlif yerlərdə işə də məşğul olmuşdu. O, ailəsinə kömək xərc olurdu. Qazandığı pulun bir azını da yoxsul müsəlman bacı-qardaşlarına yardım etmək üçün Qərzül Həsənə sandıqlarına tapşırırdı. Məhəmməd Təcəlla həyatı boyu israf və təcəmmülatdan uzaq durdu. Taza paltarlar yerinə pulunu inqilab və azadlıq üzrə təhqiqat və mütaliəyə xərcləyirdi. Onun əsas mütaliə məqsədi Fələstin və Əlcəzair inqilabları və əsasən azadlıq qiyamları üzrə idi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla elə uşaqlıq çağından dini məsələlərə maraq göstərirdi. Daima Qur'an və Nəhcül Bəlaqə oxuyurdu. Bəzən də evdə dostları ilə bərabər ictimai və siyasi məsələləri araşdırıb ona məşğul olurdular. Həmən iclaslardan əldə etdiyi məlumatı və biliklərini digər insanlarla da paylaşırdı. O, tanıyıb tanımadığı insanlara təkcə agahlıq hədəfi ilə kitab verirdi. O, məscidlərə də çoxlu kitab hədiyə vermişdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla, inqilabçı mübarizlər, o cümlədən Ayətullah Qazi Təbatəbayi kimi insanlarla sıx əlaqədə idi. Məhəmməd Təcəllanı elə Ayətullah Qazi Təbatəbayi inqilab yoluna sövq etdirdi. Məhəmməd daima İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin elanları və mesajlarını yazıb, sübh azanı səsləndirilən zaman onları xalq arasında paylaşırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dəfələrlə şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalandı. Bir dəfə də Təbrizin qarı körpüsündə savak vasitəsilə tutuldu, amma onların əlindən qaçmağa müvəffəq oldu. İnqilab illərində savak qüvvələrinin əsas hədəfi inqilabçı şəxsləri izləyib yaxalamaq olmuşdu. Bir dəfə Məhəmməd Təcəllanı çay kənarda yaxalayıb onu ağır işkəncəyə məruz qoydular. Amma Məhəmməd bir kəlmə belə inqilabçı fəaliyyətlərindən faş etmədi. Şəhid Təcəlla inqilabi mübarizələrdən əlavə xalqı agah etməyə də çox ciddi cəhd göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Təcəllanın Təbriz əhalisinin 29 bəhmən qiyamında yuxarı rolu var idi. 1356-cı ilin 29 bəhmən qiyamında Şəhid Məhəmməd Təcəlla xalqı qırğın edən Həqşinas adlı savak zabitinə məscidə hörmətsizlik etmək üçün bir sillə vurdu. O isə namərdcəsinə Məhəmməd Təcəlla və sairə inqilabçı insanlara atəş açdı və onları şəhid etdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla 29 Bəhmən qiyamının digər şəhidləri ilə bərabər Təbrizin İmamiyyə qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Xarici Naziri region ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini vurğuladı. İran və Qazaxıstan arasında iqtisadi mübadilələr artacaq. Sinüs rejimin Qəzzaya hücumunda 3 polis əməkdaşı şəhid oldu. Suriya kəşfiyyatı IŞİD'in başçılarından birini həbs edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İran İslam Respublikası qonşu ölkələr və region hökumətləri ilə güclü və möhkəm əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışır. Pars Today-in İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Ummanın paytaxtı Maskatda keçirilən 8-ci Hind Okeanı üzrə konferans çərçivəsində Hindistanın Xarici İşlər Naziri Subramaniam Jayshankar ilə görüşündə ümidvar olduğunu bildirib ki, bu toplantı Hind Okeanı regionu ölkələri arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədlərinə nail olmaqda uğurlu olacaq. Araqçı İran və Hindistanın iki ölkə arasında ümumi maraqlara əsaslanan münasibətlərin hər tərəfli inkişaf etdirmək və genişləndirmək səylərinə də toxunub. O, 19-cu İran-Hindistan siyasi məsləhətləşmələrinin yeni Dehlidə uğurla keçirilməsinə toxunaraq, iki ölkə arasında sıx məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini vurğulayıb. Hindistanın Xarici İşlər Naziri Subramaniam Jayshankar da ümid edib ki, 8-ci Hind Okeanı ətrafı konferans bu region ölkələri arasında əlaqələri və tərəfdaşlığı gücləndirəcək, xüsusən də Yeni Dehli və Tehran arasında əlaqələrin təşviqinə bahis olacaq. İran və Hindistanın Xarici İşlər Nazirləri həmçinin iki ölkə arasında müxtəlif siyasi, mədəni, iqtisadi və ticarət sahələrində əlaqələrin müxtəlif aspektlərini nəzərdən keçirib, regional və beynəlxalq məsələlər xüsusilə Afqanistandakı son durum haqda fikir mübadiləsi aparıblar.
İranın sənaye, mədən və ticarət naziri Tehran və Astana arasında iqtisadi və ticarət mübadilələrinin 3 milyard dollara qədər artacağını bildirərək deyib ki, Avrasiya İqtisadi Birliyinin ticarət sazişini körkənin tacirləri və iş adamları arasında banklar arası mübadilələri asanlaşdıracaq. Məhəmməd Ətabək, Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya naziri, Qazaxıstanın Tehrandakı səfiri və onu müşahidə edən ticarət və iqtisadi nümayəndəyəti ilə görüş və məsləhətləşmələrdə deyib ki, İran və Qazaxıstanın uzun müddətli iqtisadi ticarət göstəriciləri iki ölkə arasında mübadilələrin həcminə uyğun deyil. O, bu xüsusda əlavə edib ki, ölkənin yüksək vəzifəli rəsmiləri mübadilələrin həcminin Tehran və Astananın sənaye və iqtisadi imkanlarına uyğun olaraq artırılmasını vurğulayırlar və ölkə üçün ticarət həcminin 3 milyard dollar olacağı proqnozu reallaşa bilər. İranın sənaye, mədən, ticarət naziri qeyd edib ki, qarşılıqlı əlaqələrdə əsas problem iki ölkə arasında bank maniyələrinin mövcudluğudur ki, bu da Avrasiya İqtisadi İttifaqı razılaşmasına əsasən aradan qaldırılacaq.
Siyonist rejimin baş naziri ABŞ dövlət katibi ilə görüşdən sonra bu ölkənin prezidenti Donald Trump'ı rejimin ən böyük dostu adlandıraraq deyib, biz ABŞ dövlət katibi ilə İranı müzakirə etdik, İranla bağlı missiyanı tamamlayacağıq. İran'ın məlumatına görə ABŞ dövlət katibi Mark Rubio Tel-Aviv səfəri zamanı Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb. Bu görüşdən sonra Netanyahu Rubio ilə birgə mətbuat konfransında deyib, Trump Ağ Ev tarixində İsrailin ən böyük dostudur və ABŞ dövlət katibinin İsrailə davamlı dəstəyi bundan sonra da davam edəcək. Netanyahu Siyonist rejim və ABŞ-nin onun İran çağırışları adlandırdığı şeyə qarşı durduğunu iddia edib. Rubio ilə həqiqətən faydalı söhbətlərimiz oldu. Heç bir şey İrandan vacib deyil deyə Siyonist rejim səlahiyyətlisi bildirib. Netanyahu Qəzə və Hamasla bağlı da deyib ki, bizim Trumpla xüsusən bütün girovlar, Siyonist əsirlər azad olunmasa, cəhənnəmin qapılarını Hamas üçün açacağımız zamanla bağlı vahid strategiyamız vardır.
Siyonist rejim ordusu atəşkəs qaydalarını pozaraq Qəzzaya poğa zərbələri indirib. Bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bazar günü səhər saatlarında Rəfahın Əl-Şavək bölgəsində humanitar yardımın təhlükəsizliyini təmin edən 3 polis əməkdaşı İsrail poğasının hücumu nəticəsində həlak olub, məlumatda qeyd olunur.
Hamas bildirib ki, Siyonist rejimin pilotsuz uçan aparat vasitəsilə bugün səhər saatlarında Rəfah şəhərinin şərqində humanitar yardımların daxil olmasını təmin edən polis qüvvələrini hədəf alan cinayətkarcasına hücumu və bunun nəticəsində 3 nəfərin şəhid olması atəşkəs razılaşmasının açıq və təhlükəli pozulması hesab olunur. Hamas bununla bağlı yaydığı bəyanatda vurğulayıb, bu cinayət və razılaşmanın pozulması İşqalçı rejimin davamlı şəkildə atəşkəsi pozması və öhdəliklərini yerinə yetirməməsi sırasına əlavə olunur. Bunun ən sonuncusu İsrailin bugün prefabrik evlərin və ağır texnikanın girişini qadağan etməsini bildirməsi idi. Halbuki rejimin özü bu məsələni öz üzərinə götürmüş və ötən həftənin sonunda vasitəçilərə məlumat vermişdi. Bəyanatda əlavə olunur ki, üstəlik, İsrailin danışıqların ikinci mərhələsinə başlamasını gecikdirməsi göstərir ki, bu rejim vasitəçilərin təsdiq etdiyi və beynəlxalq ictimaiyyətin də şahidi olduğu razılaşmanın həyata keçirilməsində ciddi deyil. Bu, həmçinin Netanyahunun razılaşmaya və əsir mübadiləsi prosesinə mani olmaqda cinayətkar niyyətlərini ortaya qoyur, təcavüzkarlığa qayıtmağa və Fələstin xalqına qarşı daha çox cinayət törətməyə çalışdığını sübut edir.
Siyonist rejimin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubuna qarşı hücumlarını davam etdirirlər. İsrail ordusu son hücumda Hizbullah hərəkatının hava bölməsinin komandirini hədəf aldığını iddia edib. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Siyonist rejim həmin komandiri atəşkəsi pozmaqda və İsrailə qarşı poğa hücumlarına rəhbərlik etməkdə ittiham edib. Hizbullah hələ bu xəbərə reaksiya verməyib.
Suriya Ümumi Kəşfiyyat Xidməti IŞİD terror təşkilatının Əbu Əl-Haris Əl-Əraqi ləqəbi ilə tanınan başçılarından birini həbs edib. Bu barədə Sana Xəbər Agentliyinə xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələr məlumat verib. Onların məlumatına görə Əl-Əraqi terror hücumlarının hazırlanmasına da cavab deh olub. Bundan başqa, o Dəməşqin cənubunda yerləşən Səgidə Zeynəb məscidində Suriyanın yeni hakimiyyətinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən qarşısı alınan partlayışın təşkilatçılarından biri olub. Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Suriya təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyat keçirib və nəticədə məsciddə terror aktının hazırlanmasında iştirak edən IŞİD üzvləri həbs edilib. Xüsusi xidmət orqanı Suriyanın bütün dini icmalarına qarşı yönəlmiş cinayətkar əməllərlə mübarizədə bütün imkanlarından istifadə edəcəyinə təminat verib.
Son bir neçə gün ərzində La-Manş boğazında Suriyadan sursat daşıyan 6 Rusiya dəniz və ticarət gəmisi görünüb. Bu barədə BBC Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadla məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, gəmilərə Kral Hərbi Dəniz Qüvvələri və Kral Hərbi Hava Qüvvələri nəzarət edir. Onlar təsdiqləyiblər ki, Ruslar dekabrda Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra Suriyadan qoşunlarını çıxarmağa davam edirlər.
Xəbərlərimizi haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Tehran'da 3. Xəzər İqtisadi Forumu keçiriləcək. Bu barədə MEHR agentliyi məlumat verib. Tədbir sabah başlayacaq və 2 gün davam edəcək. Forumda Azərbaycan, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmenistanın baş nazirlərinin iştirakı gözlənilir.
Avropa İttifaqı ilə Gürcüstanın əlaqələrində gərginlik davam edir, yeni sahələrə daxil olur. Vaxta təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Avropa Parlamenti səs çoxluğuyla Gürcü arzusu hökumətini faktiki olaraq geri legitim elan edən qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Avropalı qanunvericilər Avropa İttifaqı institutlarını Gürcüstanın hakim partiyasına mənsub olan məmurlara qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıblar. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Gürcüstanın nümayəndə heyətinin tanınmasını təxirə salmasından cəmi 2 həftə sonra baş verib. Aşpa legitimliyin bərpası üçün şərt kimi siyasi məhbusların azad edilməsini və yeni parlament seçkilərinin təşkilini tələb edib. Avropa Parlamentinin qətnaməsinə cavab olaraq Gürcü arzusu qərarın Gürcüstana deyil, Avropa İttifaqının özünə zərər vurduğunu iddia edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubaxidze bu barədə deyib, bu artıq Avropa Parlamentinin ölkəmizə qarşı qəbul etdiyi 6-cı qətnamədir, lakin bu qətnamə dövlətçiliyimizə xilal gətirməyəcək. Kubaxidze həmçinin qətnamə müəlliflərini Gürcüstanın keçmiş rəhbərliyini dəstəkləməkdə ittiham edib. Xatırladaq ki, Avropa Parlamentinin deputatları Salome Zorabişvilini Gürcüstanın qanuni prezidenti kimi tanıdıqlarını bir daha təsdiqlədilər. Avropa Parlamentinin fikrincə, böhranı həll etməyin yeganə yolu yaxın bir neçə ay ərzində təkmil seçki mühitində müstəqil və qərəzsiz seçki administrasiyası və beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altında yeni parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Bu elə bir haldadır ki, Rusiya ilə əlaqələrin gərginləşdirilməsində maraqlı olan Gürcüstan müxalifəti 26 oktyabr seçkilərinin saxtalaşdırıldığına dair ciddi fakt ortaya qoymayıb və Avropa İttifaqının propagandasına əsaslanaraq seçkilərin nəticəsini tanımaqdan imtina edir və ölkədə siyasi böhranın davam etdiyini aşlamağa çalışır. Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin neçə gün bundan əvvəlki prezident Salome Zorabişvilini Gürcüstanın legitim prezidenti kimi tanınmasından sonra indi də ABŞ onu tanımağa hazırlaşır. Bu haqda fərziyələr ABŞ-ın Gürcüstanın hakimiyyəti ilə bütün əlaqələri dayandırmağa qərar verməsinin ardınca irəli sürülüb. Ekspertlərin fikrinə görə buna işarə edən iki çox vacib məlumat var. Birincisi budur ki, 27 dekabrda ABŞ Maliyyə Nazirliyi Bitsina İvanişviliyə qarşı Baydenin 14.024 nümrəli fərmanına əsasən maliyyə sanksiyaları tətbiq etdi. Baydenin 14.024 nümrəli fərmanı Rusiya hökumətinin zərərli xarici siyasəti ilə əlaqədar müəlliklər və aktivlərin dondurulmasını nəzərdə tutur. 14.024 nümrəli fərmana əsaslanan sanksiyalar Magnitski aktına əsaslanan sanksiyalardan daha güclüdür. Birinci əsaslanan sanksiyalar fərdin ABŞ-da aktivlərinin dondurulmasını, ABŞ-a giriş qadağasını nəzərdə tutmaqla yanaşı, həmin fərdlə iş birliyi olan hər kəsə qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. Başqa sözlərlə, ABŞ İvanişvilini dünyanın qara siyahısına salıb və bu, onunla əl sıxan və ya əl sıxmağa çalışan hər kəsə təsir edəcək. ABŞ bu qərarla İvanişvili və onun rəhbərlik etdiyi partiyanı faktiki olaraq toksik maddəyə çevirdi. İkincisi gelen hafta ABŞ Kongresi'ne ABŞ'ın Salome Zurabişvili'ni Gürcistan'ın yegane legitim prezident kimi tanınmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi təqdim olunacaq. Bu iki hadisə Avropanın da Gürcistan hakimiyyəti ilə bütün əlaqələri dayandırmağına təkan verəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 1089-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 858.390 hərbçi, 10.073 ədəd tank, 21.011 ədəd zirehli döyüş maşını, 23.185 ədəd artilleriya sistemi, 1.283 ədəd reaktiv yaylım ateş sistemi, 1067 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 37456 ədəd avtomobil texnikası, 25377 ədəd PUA, 3063 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3749 xüsusi avadanlıq itirib. Həmçinin Rusiya da müharibənin 1089-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 653 təyyarəsi, 283 helikopteri, 43522 puası, 594 zenit raket kompleksi, 21473 tank və digər zirehli texnikası, 1517 reaktiv yaylım ateş sistemi, 21756 artilleriya və minantanı, 31726 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o bildiribdir.
Kiev ABŞ administrasiyasının Washingtona Ukraynanın nadir torpaq faydalı qazıntılarının 50%-nə hüquqi verilməsi müqabilində Ukraynaya yardım göstərilməsi planını rədd edib və qarşılıqlı təklif üzərində işləyir. Bu barədə Washington Post qəzəti mənbələrə istinadla məlumat yayır. Washington Postun məlumatına görə, Ukrayna Washingtona ölkənin təbii sərvətlərinə daha geniş çıxışı təklif etmək niyyətindədir. Bundan başqa, nəşr qeyd edir ki, Kiev Washingtonun faydalı qazıntılarla bağlı təklif etdiyi sövdələşmənin mətnini ABŞ-nin Maliyyə Naziri Scott Bessent'in Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşməsinə cəmi 4 saat qalmış alıb. Məlumata görə bu görüşdə Maliyyə Naziri Zelenski'nin sazişi dərhal imzalanmasında təkid edib, lakin o bunu etməmişdir. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Portuqaliyada Fələstinə dəstək üçün imza kampaniyası başlayıb. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Portuqaliyanın 600 tanınmış şəxsiyyəti Fələstin xalqına dəstəklərini ifadə etmək üçün petisiya imzalayıb. Portuqaliya xadimləri, Portuqaliya hökuməti və Birləşmiş Milləti Təşkilatına ünvanlanmış bu ərizəni başlayan və s. insanlar Birləşmiş Milləti Təşkilatına ünvanlanmış bu ərizəni hazırlayıb, Siyonist rejimin Qəzzədə törətdiyi soyqırımını pisləyib və Trumpın fələstinləri zorla köçürmək planına qarşı olduqlarını bəyan ediblər. Müraciəti imzalayanlar arasında siyasi fəallar, alimlər və jurnalistlər də var. Portuqaliya hökuməti və Avropa İttifaqının fələstin məsələsində aydın mövqeyi tutmalı olduğu vurğulanıb. Bundan əlavə, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu vurğulayan şəxsiyyətlər Trumpın fələstinləri Qəzzədən zorla çıxarmaq planını rədd ediblər. Portugaliyalı xadimlər bu planı absurd adlandırıb və ABŞ-nin təzyiqlərinə müqavimət göstərməyin vacibliyini bildiriblər. Onlar həmçinin bu planları beynəlxalq hüququn və fələstinlilərin fundamental hüquqlarının açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndiriblər. Müraciəti imzalayanlar Trumpın Qəzza zolağına nəzarəti ələ keçirmək, fələstinliləri köçürmək və Qəzzəni turizm məkanına çevirmək təklifini pisləyiblər. Amerika Prezidentinin açıqlamalarının Qəzzədən fələstinliləri köçürmək cəhdi kimi qiymətləndirildiyi və bu cür siyasətlərin həyata keçilməsinin qarşısına alınması və Fələstinə dəstək üçün beynəlxalq arenada qətiyyətli mövqe nümayiş etdirilməsinin vacibliyi bu toplanda vurğulanıbdır. Fələstinin Lisabondakı səfiri Rivan Süleyman, Portugaliya hakimiyyətinin fələstinlilərə qarşı soyqırım, məcburi köçürmək planları və siyonist gəlmələrin məskunlaşmasının genişləndirilməsinə qarşı mövqeyini yüksək qiymətləndirərək, bunu beynəlxalq hüquq və ədalətə həqiqi sadiqliyin əlaməti kimi qiymətləndirib. O, Portugaliya hökumətini bölgədə ədalətli və davamlı sülhə doğru addımlar atmaq üçün Fələstin dövlətini rəsmən tanımağa çağırıb. Xatırladaq ki, Həmas müqavimət hərəkatı ABŞ Prezidenti Donald Trumpın fələstinliləri Qəzzədən zorla çıxarmaq planına qarşı bütün dünyanı mitinglər keçirməyə çağırıb. İslami müqavimət hərəkatı Həmas Fələstin xalqını, Ərəb və İslam xalqlarını və dünyanın hər yerindən azad insanları Fələstin xalqının öz torpaqlarından məcburi köçülməsi layihəsini rədd etməyə və pisləməyə və bütün dünyada kütləvi yürüşlərdə və həmrəylik fəaliyyətlərində iştirak etməyə çağırıb. Həmasın bəyanatında deyilir ki, gələn cümə, şənbə və bazar günü qoy hamımızın bir araya gəldiyimiz və işqalçıların və onların tərəfdarlarının müdafiə etdiyi fələstinlilərin məcburi köçülmə planlarına qarşı səsimizi ucatdığımız qlobal bir hərəkət olsun. Həmçinin bildirilib ki, bu yürüşlər onların öz torpaqlarının müdafiəsi, xüsusilə də azadlıq, müstəqillik, öz müqəddəratını təyin etmə və işqaldan azad olmaq hüquqları ilə bağlı haqlı tələblərinə dəstəkdir. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas Qəzza zolağında Fələstin xalqına hücumlara və torpaqlarının işqalına son qoymaq üçün həmrəylik elan etməkdə göstərdikləri dəstəyə görə bütün beynəlxalq qruplara təşəkkür edib.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Karbohidrat nədir və bədəndə nə kimi rolu var? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Karbohidratlar bədənin 3 əsas qida maddəsindən biridir və zolallar və yağlarla birlikdə bədənin fəaliyyətləri üçün lazım olan enerjini təmin edir. Bu qida maddələri müxtəlif qidalardan bədəndə daxil olur və bioloji proseslərdə vacib rol oynayır. Karbohidratların ən vacib funksiyası
hüceyrələr və toxumalar üçün enerjiyi təmin etməkdir. Karbohidratlardan əldə edilən enerji gündəlik və fiziki fəaliyyətlər üçün çox vacibdir. İstifadə edilən karbohidratların miqdarı və növü bədənin sağlamlığına fərqli təsir göstərə bilər. Məsələn, sadə və təmizlənmiş karbohidratların həddindən artıq istihlakı çəki artımına, ikinci tip diabetə və ürək-damar xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, kompleks və liflə zəngin karbohidratların istihlakı ümumi bədən sağlamlığını qorumaq və çəkini idarə etmək üçün faydalıdır. Karbohidratlar 3 əsas elementdən, yəni karbon, hidrogen və oksigendən ibarət olan üzvi birləşmələrdir. Bu birləşmələr qidalarda sadə və ya mürəkkəb formada tapıla bilər. Karbohidratlar insan bədəni üçün əsas enerji mənbəyi olaraq tanınır və müxtəlif bioloji proseslərdə rol oynayır. Karbohidratlar enerji təmin etməklə yanaşı, bədənin bir çox fizioloji və metabolik proseslərində əsas rol oynayır. Bu qida maddələri, xüsusilə kompleks karbohidratlar və liflər, həzm sisteminin sağlamlığını qorumaq və qan şəkərinin tənzimlənməsi üçün çox vacibdir. Karbohidratların bədəndə bir çox vacib funksiyaları vardır, onların ən önəmlilərindən biri müxtəlif fəaliyyətlər üçün enerji təmin etməsi və ümumi sağlamlığa kömək etməsidir. Gündəlik karbohidrat tələbatı insanın yaşına, cinsiyyətinə, fiziki fəaliyyət səviyyəsinə və sağlamlıq vəziyyətinə bağlıdır. Aparılan tədqiqatlara və araşdırmalara əsasən, ümumiyyətlə, hər bir yetkin insan gündə ən azı 135 qram karbohidrat istihlak etməlidir. Bundan əlavə tövsiyə edilir ki, şəxsin gündəlik qəbul etdiyi ümumi kalori miqdarının 45-65% karbohidratlardan təmin edilsin. Bu miqdarlar müxtəlif yaş qrupları və xüsusi ehtiyaclar üçün tənzimlənə bilər. Karbohidratlar müxtəlif mənbələrdən bədənə daxil ola bilər. Bəzi karbohidrat mənbələri daha sağlamdır və bədən üçün daha faydalıdır, digərləri isə sağlamlıq üzərində mənfi təsir göstərə bilər. Burada sağlam və zərərli karbohidratlar mənbələrini müqayisə edirik. Sağlam karbohidrat mənbələri. Bu mənbələrə yulaf və qəhvə düyü kimi tam taxıllar, təzə meyvələr, tərəvəzlər və paxlalılar daxildir. Bu qidalar yüksək lif və digər qida maddələri, yəni vitaminlər və minerallar ilə zəngin olduqları üçün yalnız sabit enerji təmin etmir, həm də ümumi bədən sağlamlığını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Zərərli karbohidrat mənbələri. Bu mənbələrə işlənmiş qidalar, məsələn, ağ çörək, ağ düyü, sənaye şirələri və əlavə şəkərlər daxildir. Bu karbohidratlar bədəndə sürətlə sorulur və qan şəkərinin artmasına, piylənməyə və digər sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Bu maddələrin az lif və qida maddələri olması sağlamlıq üzərində mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Karbohidratların müvafiq miqdarda istihlakı bədən sağlamlığının qorunması üçün vacibdir. Hər hansı bir karbohidrat çatışmazlığı və ya həddindən artıq istihlakı sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen sana çay demişim verilişini dinlemektesiniz. Siz aziz ve sevgili dinleyicilerimize yeni-yeni uğurlar ve başarılar arzulayır. Növbəti programa başlayırıq dinlərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosundan bizə eşidirsiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə, canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, əziz və sevgili dinləyicilər, biz hər həftə istedadlı, tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq və bu sənətkarlar müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərə olurlar, daha doğrusu belə desək. Yəni, həm aktyorumuz olur qonağımız, həm dirijor qonağımız olur. Həm yazıcı, şair, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı, bəzən siyasi müşahidəçi, politoloq və əziz dinləyicilərimizin reaksiyalardan, sosial medialardan aldığımız reaksiyalardan bəlli olur ki, əziz dinləyicilərimiz iki siniflə daha çox maraqlanırlar. Xanəndələr və şairlərlə. Bugün siz əziz dinləyicilərimizin bu tələb və xahişini nəzərə alaraq çox sevimli bir gənc xanəndənin qulluğundayıq. Gənc olduğuna baxmayaraq, firavan yaradıcılıq yolu keçibdir. Eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçibdir. Və bilirəm ki, bəri başdan siz əziz dinləyicilərimizə söz verirəm ki, bu veriliş çox maraqlı olacaqdır sizin üçün, zövqünüzü qazanacaqdır. Ona görə ki, bu istedadlı xanəndənin qulluğunda olacaq. Müsahibimiz tanınmış və istedadlı xanəndə cənab Vəhid Məhəmmədzadi Bəstandır. Vəhid müəllim, çox xoş gəlibsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə öz adımdan, hörmətli əməkdaşlarımızın adından, kollektivimizin adından təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun deyirik, zəhmət çəkdiyinizə görə. Əzizlərimizə bir salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara, buyurun.
Əllərə barmaq verən, barmaqlara dırnaq verən, qumiyyətə nəfəs verən, yaşamağa həvəs verən, saz yaradan, söz yaradan, danışmağa dil yaradan gözəl Allahın adı və yadı ilə. Mən öz növbəmə salam ərz edirəm bütün izləyicilərin hamısına, siz əziz ustadımıza və həmkarlarınızın hamısına yenə məqdimət istəyirəm.
Çox sağ olasan bu gözəl necə deyərlər sözlərlə söhbətə başladığınıza görə bir daha sizə təşəkkürlərimizi bildirib, bir daha minnətdarlığımızı bildirib, zəhmət çəkib təşrif buyurduğunuza görə stüdyomuza zəhmət verəcək, live oxuduracaq, sizin yaradıcılığınızı öyrənəcək, həyatınızı öyrənəcək. Biz əvvəla əzizlərimizə, bütün qonaqlarımıza, müsahiblərimizə şablon olsa da, klişey olsa da belə bir sual veririk ki, həyatınızla bizi tanış edin. Sizdən də xahiş edəcək ki, öz həyatınızla əziz dinləyicilərimizi tanış edəsiniz. Adınız, atanız, ananız, neçə bacı qardaşsınız, ailə təşkil edibsən, yoxsa gəncsən, hələ təşkil edibsən, bax, belə təhsilatın.
Mən Vəhid Məhəmmədzadəyə Bəstan.
Bəli.
Atamın adı Mürüvvət.
Bəh, bəh.
Anam Fatımə, ikisi də Allahın rəhmətinə gediblər.
Allah rəhmət eləsin ikisinə də.
Altı qardaşıq, bir bacı.
Çox əylən, əzici, namid o bacı.
Hazırdır. Mən özümdə ailəm vardı, gözəl xanımım və bir dənə də gözəl qızım var Deniz adında.
Bəh, bəh, bəh, bəh. Allah saxlasın inşallah Deniz xanımı.
Bəstam deyəndə bizim pəsvəndimiz, biz Xudafərin məntəqəsində Rustayı Bəstam, Bəstamlı. Öz dilimiz Bəstamlı deyərik.
Bəstamlı.
Əşairlərdən, qilatlardan, Çələbiyan əşairlərindən.
Bəh, bəh, bəh. Bəh.
1363-ün 7-ci ayın 17-si. Təbrizdə anadan olmuşam.
Çox əla. Təbrizdə anadan olubsan.
Bəli, Təbrizdə.
Yəni mərhum anamız atanız
elə burada olardılar. Burada olardılar və
atam əsli Zoralıdılar.
Əsliyyatımız Zoralıdı, bəli, burada olarıq.
Nə iş görərdi atan?
Mənim atam gömrükü Səhlan var, oranın banişəsində.
Banişəsində təqaüdə çıxmışdı.
Bəli.
Allah rəhmət eləsin inşallah. Altı qardaş buyurdunuz maşallah. Onlardan da sənətkar olanı var.
Yox, sənətkarsız. Hamısı o səs lahazından vaqəən elə hamısı yaxşıdır. Çünki mənim atam da oxuyardı, anam da oxuyardı.
Nə evdə
vaqəən hamısı. Və elə dadaşlarım da hamısı ilə oxuyardılar. Bəli, o sənət lahazından mən bu işləyəm. Onlar
çox əla, çox əla.
Hamısı elə öz işləyəm.
Və sənətkar ələsi, yalnız Allah vericisə səs hamınızda var.
Bəli, hamı.
Sən səhnəyə çıxış eləyibsən. Vəhət müəllim, işin elə xanəndəlikdir.
Bəli, mən xanəndəlik eləyirəm. Çox razıyam da, şükür olsun.
Allaha şükür. Təhsilatın nə səviyyədə olur?
Mən diplomum.
Diplomsuz. Rişdə özünə mənə də kursuz. Təcrübə rişdə. Təcrübə elmlər. Çox əla. Ailəniz haqqında burcu bir qızım var və Allah hifz eləsin inşallah. Neçə ildə evlənibsən?
Mən sali 89-da namizəd olmuşam. Sali 91-də də xanımı gətirmişəm və sali 94-də də deniz olubdur.
Maşallah, maşallah. Sənətkarla keçinmək çox çətindir.
Xeyr, xeyr.
Çünki incəsiz də, yəni bütün sənətkarlar, şairlərimiz o cürdür, xanəndələrimiz lətifsiz, kövrəksiz, qəlbizə söz tez dəyir. Nə isə, xanımız sizinlə, yəni rayət eləyirsiniz də hökmənə.
Səddər, səddər.
Səddər və razısınız.
Və biz bir-birimizi çox sevirik.
Allah'a şükür.
Əvvəldən də sevmişik bir-birimizdən olmuşuq.
Allah'a şükür.
Özümüz bir-birimizi intiqab eləmişik.
Çox əla.
Vaqəən də zindəcanlıqda heç vaxt bir-birimizə əziyyət eləməmişik. Nəinki söz elə hamıda olar.
O, heç.
Əziyyət eləmərik bir-birimizi.
Allah'a şükür.
Bir-birimizi də çox istərik və şirin balamızdakı hər zaddan çox istərik.
Hər zad, meyvə ömrüzdür. Ömür meyvəsidir, meyvəsi. Sizə qalarğı həyat arzulayıram, əbədi həyat arzulayıram. Bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzda.
Sağ olasınız, məhz.
Təbriz Radiosundan Əylən Sənətçay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mənim bir qədər narahatçılığıma səbəb oldu. Bu fasilədə Vəhid müəllim çox acı bir xəbər verdi öz ailəsi ilə əlaqədar, bacısının nəvəsi ilə və deyirdi ki, əgər kədərliyəmsə, ona görədir. Mən də təəssüfləndim. İnşallah ki, elə olmaz və sağlamlığa çıxar.
İnşallah.
Bacı, inşallah biz də dua elə, əziz dinləyicilərimiz də dua eləyirlər sizin o bacınızın nəvəsini.
İnşallah.
Allah ona salamlıq deyək ki, sağlamlıq versin inşallah. Vəhid müəllim, keçə sizin yaradıcılığınıza, sizin musiqi aləminə bağlayan faktlar, elementlər, ünsürlər, nə bağladı sizi musiqi aləminə?
Mən özüm, çox adam deyər, uşaqlıqdan bu cürsünə bu işləyəm, nəyin ki, bağlayan, o, onların sözlərini deyək. Vəli, mən özüm aləmi uşaqlıqdan ilə oxumuşam. Yəni, kulli mədarisdə ki, mən dərs oxuyadım. Hamısında bekor, kulli caizəm olar. Və hətta xidmət sərbazıda mən ikili bekub Pahırqanda kullan oxumuşam Timsara. Yəni, o surudlarından da.
Bəli.
Mənzuru Recep Babə.
Bəli, bəli.
Və izdivac eləyəndən sonra öz xanımım dedi ki, səsin çox gözəldir. Çox gedirsən, səsibin dalısısan.
Yəni, herfəyə şəkildə izdivac eləyəkimin...
Yox, getməmişdi.
Getməmişdi.
Yox, izdivac eləyəndən sonra öz xanımım türküsü dedi ki, elə səsiz yaxşıdır. Çox gedirsən, səsibin dalısısan. Ondan sonra mən ustadı intiqab elədim. Ustad Ramin Qəznəvi, buradan bəli, da mən ona sələm əz eləyirəm, əllərimdən öpürəm, bilə qədər ustadım olubdur, vaqən, çox gözəl insan, çox şərif insan, çox da ali bir ustad.
Çox ələ, bəli, tez-tez adları çəkilər bizim verilişdə və inşallah qulluqlarında olacaq.
İnşallah, inşallah. Onun yanında bir para muğamın dərslərindən gördüm, yavaş-yavaş düşdüm bu işə.
Və davam etdirdim.
Və davam etdirdim. Musiqi ləhazından da muğam dünyası bizudur ki, nə qəd ölgəşəsən yeri vardır.
Yeri vardır.
Yəni, bir adam deyəm, mən kamil başarırım, yoxumuzdur. Musiqi dünyası çox, ağır dünyada çox.
Elədir, elədir.
Ölgəşməsi vaqiyyəndə adama ləzzət verir.
Ləzzət verir və çox da çətindir.
Çox, çox çətindir.
Çox çətindir.
Bir miqdari olmuşam ki, o bir miqdarıma olaraq görə də çox Allahıma şükür eləyirəm.
Çox hələ. İnşallah sizə yaracılıq uğurlar arzulayırıq, bu yolu davam etdirəsən, hələ sən gəncsən, inşallah yetkinləşəcəksən və səsin daha dünya şöhrətli olacaqsan, inşallah. Vəhət müəllim, siz söhbətlərinizdən bəyək kestikdə danışırdıq, həm papa marağınız var, həm də elə muğamət.
Bizim işimiz mərasimlərdə ki, olarıq.
Düzdüm.
Pap da oxuyarıq, elə.
Muğamətdə və xalq mahnıları.
Xalq mahnılarını da oxuyarıq.
İndi əziz dinləyicilərimiz mənə deyirlər ki, Əbülfəs, çox az danış, bu xanəndəmiz, əziz qonağımız bizə bir live oxusun. Bir neçə dənə bizə live oxuyacaqsan, birin elə burada hansını istəyirsən, nə mən oxuyasan?
Ürəyimdən geçir yağma yağışları oxuyam.
Bəh, bəh.
Əziz qonaqlarımızın, eşidənlərimizin hamısını.
Bəh, bəh, maraqla dinləyirik sizi. Rıza müəllim, hazırımızın live oxuyur, bəli.
Göylər çənə büründükcə, ürəyimi bürüyür qəm. Göylər çənə büründükcə, ürəyimi bürüyür qəm. Pəncərəmə heycan yağır, damcıların naxış-naxış. Pəncərəmə heycan yağır, damcıların naxış-naxış. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Mənim şirin sevincimə, acı zəhər gəl qatma sən. Mənim şirin sevincimə, acı zəhər gəl qatma sən. Göyçəməndə yar gözləyir, sevgilimi islatma gəl. Göyçəməndə yar gözləyir, sevgilimi islatma gəl. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Neyrəm gülzar kim, sən gülzarımsan mənim. Neyrəm
Gülzar kim? Sen gülzarım san benim. Sümbülüm, servim gülüm. Bağ baharım san benim. Cahalı san canımı. Cahı verirsen can mene. Cahalı san canımı. Cahı verirsen can mene. Sen meğer kim, ey bütütən naz, tanrım san mənim. Başımın tacı, qubarı, məqdəmin dirək sənəyəm. Sən səririk, sən səririk, izzət izrək. Hazdarım san mənim, sən səririm, izzət izlər. Hazdarım san mənim, aman.
Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz xoş avazlı, xoş sədalı, görkəmli xanəndə cənab Vəhid Məhəmmədzadə Bəstandır. Vəhid müəllimin gözəl ifasını, live ifasını dinlədik. Vəhid səsində xüsusi temp, xüsusi hüznü vardı. Və çox gözəl, yəni bilirəm, əziz dinləyicilərimizdən maraqlandılar, zövq aldılar sizin səsinizdən və stüdyomuza çox, belə çox səmimi bir övqat, xoş övqat bəxşilədiniz, baxmayaraq ki, səsinizdə xüsusi hüznü var və o da bəlkə qayıdır elə o hadisə ilə əlaqədardır. Çox əziz aldıq, çox əziz aldıq bu gözə. İfanızdan məlum olur ki, müğamatı maşallah, yaxşı bilirsin, sən təsnif oldun, sən.
Oradan ki türküsü örgəşmişəm. Oradan ki örgəşmişəm. Bilərəm oradan ki yeri var. Bəli. Bayaq daha artıqlaq
yandı, okeyanda. Elədir həmişə.
O ustad həddinə yetişməyə hələ çoxlu yerlər var ki.
İnşallah içərsiz. İnşallah içərsiz. Çox həzz aldıq. Və müəllim, gənclərimizdən bir çoxu bəlkə istəyir ki, elan müğənnə ola, xanəndə ola, daha doğrusu. Hansı, o Allah vericisi səsi ki, birinci şərtdir, səs gərək ola.
Ocudur, o gərək
ola. Ondan sonra daha hansı nə şərtlər lazımdır xanəndə olmağa?
Xanəndəliğə bilməyəm, o ki, beqoğlu, özünüz gərək əvvəldən adamın özündə bir istedadı, bir xəmir mayasında bir səs ola. Ondan sonra bir hünərimə, məsələn, istəyirsiniz, yaxçı hünərməndə olasınız, yaxçı oxuyan olasınız, yaxçı xanəndə olasınız, bəttəb gərək yaxçı ustad seçəsiniz.
Elədir.
Ustadın yanında amuz işlərinizi görəsiz, düz görəsiz,
bəli.
Düz örgəşəsiz, düz təhvil verəsiz.
Düzdür.
Və muğamda da vaqəən ilə mənim öz ustadım Ayramın Qəznəbinin yanında bu günləmi Təbriz şəhrində vaqəən gözəl ustadlardan biridir.
Həqiqətən.
Biri istəsə örgəşə, rahatlar örgəşə bilər, onun yanında ya ustad Nasirə Tapır varımızdır.
Bəli.
Bəli, ustad Yunus Buruməndi varımızdır. Bəli, varımızdır, bir kişidən ustadlardan varımızdır. Və mən onların hamısını sevərək Ustad Məcidi Əhsəni çox